Yle Puhe.
Hetken kuluttua me kuulemme pätkän klassikosta. Jaakko Keso, miten klassikon nauttimiseen pitää sun mielestä oikein orientoitua?
Mun mielestä klassikon nauttimisessa pitäisi miettiä, että mikä siitä tekee uniikin, semmoisen, mikä on luonut sitä niin kuin skeneä ehkäpä. Mitä
just, että okei, pitäisi jotenkin ajatella sitä niin kuin ehkä historiallista kontekstia ja sitä tavallaan niin kuin jatkumoa, mihin se klassikko ehkä sitten asettuu omassa genressään.
Kyllä, kyllä.
Miten, mikä sulle on klassikko? Anna yksi esimerkki.
Yksi esimerkki, kyllä kuin Indiana Jones. Toisaalta se ei ole silleen ehkä luonut sitä uraa, että siellä on niin kuin sitten sitä edeltäviä töitä. Että mä en tiedä, onko se hyvä. Se on se kyllä klassikko myös.
Niin kyllähän tietysti klassikko voi määrittyä myös ei pelkästään jossain niin kuin osana historiallista jatkumoa, vaan myös henkilökohtaisesti. Että tämä on mun elämässä jotenkin tosi tärkeä klassikko.
Joo, kyllä se varmaan silleen niin kuin, vähän niin kuin poikamaisessa seikkailuilla kuva genressä aikamoinen klassikko. Ainakin niin kuin mun ja sun ikäluokalle.
Niin, mä oon itse aika skifiin taipuvainen, että mulla niinku Blade Runner on semmoinen pyhä klassikko, jonka katson aina säännöllisin väliajoin, ja siihen pitää joka kerta jotenkin lähteä silloin niinku tyhjältä pöydältä. Et pitää jotenkin koettaa karistaa ne aikaisemmat vaikutelmat ja vaikutukset, joita se elokuva on saanut aikaiseksi, ja sitten koettaa nauttia se jotenkin silleen tabula raasina. Mahdotontahan se on, mutta siihen aina pyritään. Niin. Pitääks muuten sellaiselle ihmiselle, joka ei vielä tiedä, että kyseessä on klassikko, niin kertoa etukäteen, että nyt muuten kuulet klassikko?
Mä sanoisin ehkä, että ei. Sen takia, koska sitten ettei siitä tule liikaa niin kuin ylimääräisiä mielikuvia. Mutta toisaalta se voi olla ehkä hyvä myös sanoa, että se on klassikko.
Niin toisaalta klassikonhan pitäisi olla semmoinen, että se ikään kuin puhuu puolestaan. Että siitä itsestään käy ilmi, että tämä on jotenkin merkkiteos ja että sitä ei tarvitse niinku erikseen tälleen kehystää.
Niin.
Vitsi, nyt kun me ollaan puhuttu näistä klassikoista, niin tässä joku ehkä niinku voi siis jo nyt asennoitua väärin tähän. Hei, nyt tulee hyvää kamaa, sanotaan
kyllä,
näin.
Kyllä,
hyvää
kyllä.
Kamaa, pistä korva kiinni kaiuttimeen.
Yes.
Yleisradio on päättänyt lavastaa murtavarkauden, joka sikäli on todellinen, ettei poliisi siitä etukäteen tiedä. Hetken kuluttua tarkastelen todellisen murtavarkaan näkökulmasta poliisin toimintaa ja työtä. Hiivin eräästä ikkunasta sisään, puhuen tutun lyhytaaltolähettimen avulla nauhalle, jolle teknikko Vuori ääneni saman talon yläkerrassa taltioi. Hän hälyttää myös pyynnöstäni sopivalla hetkellä poliisin puhelimen avulla.
Vuori, hälytä poliisi. Siellä on poliisi. Nyt hän tulee ikkunan taakse. Saa nähdä, kun käy. Nyt hän tutkii valoa. Nyt minun päätä mennä tämän tiskintaa piiloon, ettei näe mitään. Nyt siellä ikkunassa, josta minä tulin sisään, näkyy valoa. Nyt tulee poliisi sisään.
Kyllä minä olen täällä.
Kuka sä olet?
No, Ylivieskasta.
Ylivieskasta. Kuka teidän toverina
oli? Ei muuta ketään.
Kuka teidän toverina oli?
Minä vakuutin. Ei saa lyötä.
Kuka teidän toverina oli?
Minä annan kunnia operaani, jos sinulla ei ole toveria.
Kuka teidän toverina?
Mistä kaverit on?
Mistä ne kaverit on?
Älkää lyötä minua.
Mistä ne kaverit on?
Mistä kaverit on? Kenen kello tää on?
Joku kello.
Tää ei oo.
Miten into se ole? Perkele, tää iki maailmassa ois
täällä. Itse on kotas sitä kelloa.
Se on Ylivieskasta.
Keneltä sieltä?
Isän kelloa.
Se on vale Jumala, jos se on isän kelloa.
Me ollaan sille räpylässä alassa, niin säätänä enää koko aikaan.
Missä tuo matkalaukku, kun tuo noin uusi on?
Se on minun mukaan.
Kotonta vai?
Niin.
Onko kotonta?
On.
Otetaan selvä, onko se kotonta?
On.
Niin. Ja tämä kello, kun tämä ei ole isän kello. Se on sanottava nyt heti, mistä mä oon.
Se on isän kello.
Se otetaan selville.
Kyllä se on.
Niin.
Kello.
Onko se isän kello vai ei? Onko se varastettu isältä?
Ei, minä kylkään se vähän sisälti.
No niin.
Veljen tämän alkuun. Ja sit mä sanon etukäteen, että minä on juoksija ja pistooli on ladattu.
No niin, tulee
perkinen. Heti tulee perkinen kunti. Ja purkii sitten vielä. Karku ei pääse. Se on turha pitkä.
Joo.
Ei nyt pääse soveltamista,
niin. Yle Puhe.
Tässä kuultiin siis pätkä Usko Santavuoren kuuluisasta sensaatiojutusta, jossa Santavuori poliisipäällikön luvalla suoritti murron. Mutta nämä poliisit, jotka tässä kuultiin tässä äskeisessä pätkässä, niin eivät siis ole tietoisia siitä, että tässä oli itse asiassa toimittaja kyseessä ja kovisteltavana. Tämä vuonna 1950 tehty juttu herätti aikoinaan paljon keskustelua näiden poliisimiesten kovista otteista. Ja kohun yhtenä kierteenä mainittakoon tuolloin harvinainen radiosta kuultu kiroilu. Tänä päivänä me ollaan jo totuttu siihen, että joskus toimittaja laittaa itsensä peliin juttua tehdessään. Journalistista tulee ikään kuin osa tapahtumaa, josta hän uutisoi. Nyt otetaan tässä ohjelmassa aiheeseen kaksi näkökulmaa. Kanssani täällä studiossa istuu siis Jaakko Keso, mies, joka tunnetaan YouTubesta ja myös Ylen kanavilta, nykyään Yle Kioskista. Journalistilehti lokeroi Jaakon YouTube-kanavan journalistiseksi videoblogiksi. Keson videot on henkilövetoisia ja niissä pyritään usein olemaan tapahtumien keskipisteessä, siellä missä action on. Joskus toimittaja tuo oman sisäisen kokemuksensa ja näkemyksensä osaksi storia tavalla, jossa yleisö ei voi olla ihan varma, että liikutaanko faktan vai fiktion puolella. Kuulet tässä ohjelmassa suomalaisen gonzo-journalismin suurmiestä Juho Juntusta, jonka Tuuliajolla suuri rock'n'roll-risteilyteos on yksi genren kotimaisia klassikoita.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja Jaakko Keso, tervetuloa vielä siis sinulle siitä. Tai
kiitos.
Mukava, että olet täällä studiossa.
Erittäin kiva olla täällä. Vähän jännittää myös.
Mikä sua jännittää?
En mä tiedä, jotenkin tää niinku live-radio mun mielestä jännittää tosi paljon. Se, että tää menee kaikki tonne. Niinku. Kun taas siitä, jos tekee jotain videoita ja niitä pystyy aina leikkaamaan, niin se on niinku vähän erilaista. Vaikka siinäkin on esillä, mutta niinku eri... Jotenkin eri tahdissa.
Erikoista kuulla, että mies, joka todella niin kuin heittäytyy niitä videoita tehdessään, niin jännittää tämmöistä tilannetta, missä se kameran kaikki näkevä silmä ei ole paikan päällä.
Niin, mutta kyllä mä huomaan, että mun niin kuin sydän vähän hakkaa tässä. Niin kuin pulssi on silleen vähän koholla ja suu kuivuu.
No toisaalta ehkä tämä on just sitä, mitä sä nyt teet, mitä sä teet sun YouTube-videoillakin, koska sähän niissä aina kerrot, että miltä susta tuntuu ja sä teet sitä kautta ikään kuin itsestäsi osan sitä storia.
Niin, totta, totta.
Mitä kaikkea sä oot tehnyt? Kerro ihmisille, jotka ei ole välttämättä päätynyt sun YouTube-kanaville tai nähnyt sun tekemisiä Ylen välineissä, niin mitä kaikkea, kuka sä oot?
Mä sanoisin sillä tavalla, että mä oon valtavan kiinnostunut ihmisistä ja kulttuureista, etenkin alakulttuureista ja tämmöistä niin kuin yhteiskunnallisista ilmiöistä. Mua kiinnostaa se, että miten ne asiat toimii. Ja mä teen niistä videoita. Ja eniten mä oon keskittynyt mun YouTube-kanavalle ja sitten niin kuin Facebookiin, mutta sitten myös nytten mä oon täällä Yle Kioskilla hommissa.
Ja Ylellähän sä oot tehnyt myös aikaisemminkin.
No sisältöä. Joo, kyllä mä oon sitten ollut Yle Folkissa mukana ja sitten myös Doc Venturesissa inserttitoimittajana. Sekä niin kuin tullut Ylen kanavilta kyllä.
Lisäksi oot saanut vuonna 2013 potkut Torikahvilasta. Osin kyllä. Siitä syystä, että oot käyttänyt kassalla sanaa femma. Asiasta uutisoi aikanaan Iltalehti.
Pitää paikkaansa.
Sä oot kuvannut joskus tätä, mitä sä teet, että sä teet tämmöistä semijournalistista vlogia. Mietitään tätä semijournalismia vielä myöhemmin, mutta kysytään nyt tässä vaiheessa, että muistatko vielä, mikä oli ihan ensimmäinen reportaasi, jonka sä kameran kanssa teit?
Kyllä mä muistan, se oli Venäas nyt, niin kuin 3 vuotta sitten itsenäisyyspäivänä. Silloin mä menin niin kuin tuonne Helsingin keskustaan, missä oli itsenäisyyspäivänä, että mielenosoituksia. Ja mä tiesin, että siellä tulee olemaan jotain niin kuin kahinaa. Sitten mä olin siellä vaan kameran kanssa ja mä ajattelin, että mä vaan kuvaan, mitä tapahtuu, ja sitten mä tein siitä jonkunlaisen koosteen. Ja se oli mun ihan ensimmäinen video, mitä mä olin tehnyt, mutta sitten se yllättäen lähti niinku trendaa aika hyvin. Ja siitä oli niinku yksi mun katselluimmista videoista sitten. Ja sen jälkeen siitä on tullut vähän perinne, ja sitten mä oon ollut aina siellä niinku keskustassa kuvaamassa sitten sen jälkeen live-taltiointeja noista mielenostuksista.
Muistatko sä vielä, mitä tässä sun ekassa reportaasissa tapahtui?
Joo, siis siinä mä olin niinku... Pitää itse asiassa vähän niin kuin muistella, koska tässä nyt 3 vuoden mielenosoitukset vähän menee sekaisin. Mutta se lähti itse asiassa tuolta Itäkeskuksesta. Se taisi olla Lähiöstä Linnaan niminen tapahtuma, missä niin kuin tuonne Itäkeskukseen kokoontui tämmöisiä niin kuin mustapukuisia mielenosoittajia. Niillä oli ilotulitteita ja banderolle ja kova rummunpärinä kävi siellä. Ja sitten ne lähti sieltä idästä tulee. Mä muistan, että se oli hienon näköistä, kun kaikki meni metroon. Ja sitten niin alkoi täkää sitä metroa. Ja niin kuin, se oli jotenkin tosi kaoottista. Mä en ollut ikinä ennen nähnyt sellaista Suomessa tai missään muuallakaan. Ja sitten siellä kuljetti ympäri keskustaa. Ja siellä sitten tuli vähän niin kuin poliisiin kaatettiin myös niin kuin matsiisiin jossain vaiheessa. Ja lopulta sitten päätyi poliisi tämmöiseen niin kuin mottiin tai tämmöiseen niin kuin niin, että ne blokkas sen reitin ja sitten kaikki jäi sinne sumppuun. Ja se oli ihan kiinnostavaa. Voisi kuvitella, että siellä olisi jotenkin tosi silleen aggressiivinen meininki, mutta se oli aika rentoa silleen. Me leikittiin siellä jotain niin kuin jotain tietysti peiliä tai jotain niin kuin tämmöisiä alasten leikkejä. Ja sitten niin kuin jollain tyhjällä kaljatölkillä potkittiin niin kuin footbagiin. Ja mä olin sitten siellä motissa ihan lähin sieltä ihan viimeisten joukossa pois. Se oli hauskaa.
Mutta sä et siis silloin ollut ikään kuin toimittajana liikenteessä, vaan ikään kuin tämmöisenä niin kuin kansalaisjournalistina.
No mä olin niin. Ei mulla ollut sitä niin kuin YouTube-kanavaakaan vielä silloin. Että mä olin vaan niin kuin tyyppi, jolla oli kamera. Tosin kyllä mä olin sitten kirjoittanut blogia aiemmin. Että kyllä mä niin kuin tavallaan, ei se ihan ollut uutta, mutta ehkä se niin kuin väline oli sitten uusi.
Muistatko, mikä sulla oli ajatus siinä, että minkä takia sä halusit olla siellä kameran kanssa ja kertoa sen tarinan siitä, että mitä siellä tapahtuu ihmisille?
No joo, siis kyllä mä voisin niin kuin tosta aika silleen pitkältikin kertoa.
Anna tulla vaan.
Se ehkä menee vähän ohi. Tai siis mä olin menossa, se mitä mä päädyin videoon, oli, että mä olin menossa vaihto-opiskelemaan Namibiaan. Sitten mä ajattelin, että olisi kiva jotenkin niin kuin olla joku instrumentti, millä voisi niin kuin työstää niitä kaikkia havaintoja sieltä. Ja sit silloin just videoblogit oli niin kuin trendaamassa tosi kovaa ja tulla silleen niin kuin mainstreamimmäksi. Ja sit mä ajattelin, että mä voisin kokeilla tällaista. Ja sit mä olin tehnyt sellaiseen blogiin jonkinlaisia reportaaseja myös tämmöisistä niin kuin alakulttuureista ja yhteiskunnallisista aiheista. Sit mä ajattelin vaan, että no miksei kokeile videon tekemistä. Mutta se sitten kyllä siinä semmoinen ajatus oli taustalla, että niin kuin mä halusin todellakin olla siellä, missä tapahtuu. Ja niin kuin nähdä omin silmin jotenkin. Vähän niin kuin Indiana Jones silleen seikkailla. Niin kuin se klassikko tulee tässä pinnalle. Joo. Niin kuin nähdä omin silmin. Jotenkin mahdollisimman silleen niin kuin ehkä neutraalisti välittää niitä tapahtumia liikaa ottamat kantaa ehkä itse.
Mm. Niin tästä voi tietysti olla montaa mieltä, niin, että kuinka neutraalisti esimerkiksi niin. Se tapa, jolla sä välität tietoa, niin, tai kuinka neutraali se on, koska sullakin on tosi voimakkaasti se henkilökohtainen ote siinä tekemisessä mukana.
Totta. Ja ehkä mä tekisin se semmoisen, niin kuin, mulla on niin kuin henkilökohtainen ote semmoinen, että mä saatan kyllä tuoda mun näkemyksiä esille ja niin kuin mielipiteitä. Mutta sitten mä ajattelen sillä, että jos on niiden kanssa niin kuin läpinäkyvä niiden suhteen ja tuo esille ne, niin sitten se on myös ehkä aika rehellistä sitä katsojaa kohtaan, koska sitten se tietää, mistä vinkkelistä juttu on tehty ja sitten se voi vähän niin kuin kalibroida omaa suhtautumista sitten sen mukaan. Mm. Mutta mä pitäisin ton silti erillään semmoisesta niin kuin omien näkemysten tuputtamisesta, että sen niin kuin läpinäkyvyys, mä haluan olla läpinäkyvä, mutta sitten samanaikaisesti mä haluan olla avoin niin kuin muita ajattelutapoja ja ihmisiä kohtaan. Että se on yksi sellainen iso arvo, mikä mulla on.
Autenttinen audio kertoo enemmän kuin 1000 minuuttia löpinää. Kuunnellaan hetken kuluttua ihan pieni pätkä erästä jutusta, jonka sä teit YouTubeen. Tämä on siis vuoden 2016
niin, kyllä.
Itsenäisyyspäivän yhteydessä tehty. Ja siis kun me tehdään nyt tätä radio-ohjelmaa, niin tuosta hetkestä on kulunut semmoinen 4-5 kuukautta, joten ei voi muistaa ihan kaikkea siitä, mitä kaupungilla tapahtui. Olit siis Helsingissä pääkaupungin kaduilla. Mitä kaikkea täällä siis tapahtui? Toihan oli aika actionin täyteinen uusi vuosi.
No joo, kyllä. Tällä kertaa sitten niin kuin toi kansallinen vastarintaliike, tai millä nimellä nyt itseään nykyään kutsuukaan, mutta siis tämmöinen niin kuin uusnatsijärjestö, nehän sanoi, että ne marssii Helsingin kaduilla. Ja sitten niin kuin niitä vastaan olevat ryhmittymät sitten sanoi, että muuten todellakaan marssi. Ja siinä on niin kuin valmiiksi jännitetty. Ja sitten menin Hakaniemen torille Helsinkiin. Ja mä olin siellä iltapäivällä, kun se tapahtuma alkoi, ja mä seurasin niitä. ja olin sitten paikalla niin kuin ihan tapahtumien loppuun saakka. Ja siellä tuli ihan kiinnostavia kohtaamisia, kuten myös tämä.
Sä kohtasit tässä siis tämmöisen herran, joka esitteli itsensä Janiksi. Mm. Me ei nyt nähdä videota, mutta kuvaile vähän, että miltä Jani näytti ja missä yhteydessä sä hänet siis tapasit.
No mä tapasin itse asiassa Janin heti niin kuin iltapäivällä, kun mä olin saapunut sinne Hakaniemen torille. Silloin, kun siellä ei ollut vielä paljon muita ihmisiä. Jani puhui suomea ja vähän ruotsia, niin kuin, sillä niin kuin ruotsin korostuksella. Ja siellä oli tämmöinen niin kuin sivuilta siili, myös niin kuin Hitlerjugend-kampaukseksi kutsuttu hiustyyli, sivujakaus kammattu. Ja tämän vastarintaliikkeen valko-vihreä kaulahuivi kaulalla. Ja bissetölkki kädessä, mikä taisi olla vähän niin kuin etikettivirhe, koska sen tapahtumaan infoissa lukee, että täällä ei saa missään nimessä juoda alkoholia tai polttaa tupakkaa tai muuten kadellästä. Jani oli sitten vähän erilainen.
Mutta se oli
kiva, koska se oli tosi avoin. Ja siis se niinku mielellään, se tuli juttelemaan mulle. Ja eka mä vähän ehkä säikähdin siitä, että ai, että mä tiedän, että nämä hirveästi tykkää näistä kuvaajista. Mutta sitten se vaikutti niinku mun mielestä tosi niinku kivalta ihmiseltä. En mä ole senkaan samaa mieltä ehkä niinku henkilökohtaisesti niistä niinku aatemaailmasta, mutta niinku kiva tyyppi. Kiva sen kaljutella.
Niin sehän välittyy tästä haastattelusta, jonka sä teit videolle, että teillähän on ihan niinku hyväkin meininki aikaa.
Joo.
Ja sä koetat ymmärtää, että mistä on Janin meiningissä kyse ja näin poispäin.
Joo.
Mutta sitten siinä sen mukavan jutustelun loppupuolella tapahtui seuraavaa.
Tällä hetkellä minä ja Jani ollaan kävelemässä tuonne toiselle puolelle. Jani haluaa jutella vastamielenosoittajien kanssa. Tämä on nyt aika ainutlaatuinen tilanne, mutta Jani ei edusta niin kuin Suomen vastarintaliikettä varsinaisesti, mutta Jani on kuitenkin mukana. Niin, ja sulla on toi kaulaliina kuitenkin. Ja sä oot ollut tossa marssilla mukana.
Joo.
Niin, sä oot sillä niinku hengessä mukana niinku.
Joo.
Mut Jani, nyt kun me ollaan kahdestaan.
Joo.
Niin mun täytyy sanoa, että mua pikkasen pelottaa siis, koska
me ollaan vaarallisia.
Tuollakin siis monet oli mulle sillä tavalla aika äkäisesti sanoi, että ei puhuta. Sanoikohan tosta niinku aidan läpi joku? Koska mä en tiedä, päästäks me tonne niinku.
Päästään läpi.
Niin voi olla, että ei...
Tsiigai!
Eikö sua...
Tsiigai!
Minkä takia sä...
Ei mä mene minnekään.
Tällä hetkellä Jani huusi Tsiigai tonne vastamielenosoittajien joukkoon. Tykkäätkö Hitleristä? Oliko Hitler? Mitä mieltä sä oot siitä?
Mä tykkään Hitleristä. Se on oikein hyvä jätkä.
Miksi Hitler oli hyvä jätkä?
Se pelasti Saksan.
Hieman ehkä hämmentävä kohtaaminen. Ja tätähän on siis tätä hetkeä edeltänyt se, että te olette useiden minuuttia ja keskustellut hirveän rakentavasti. Hän on käynyt läpi tätä niin kuin oman maahanmuuttokritiikkiinsä taustaa ja te olette hieman pohdiskellut esimerkiksi tätä pelkokysymystä. Pohdiskellut sitä, että te olette samanikäisiä ja onpa jännä, että arvomaailmat on jotenkin erilaisia. Niin. Ja hän vaikuttaa niin kuin sillai, aika tämmöiseltä rauhalliselta kaverilta.
Niin.
Tämä Sieg Heil tuli ehkä niin pikkasen kulman takaa.
Joo, se jotenkin vaan niin kuin napsahti yhtäkkiä. Mä vähän niin kuin jäädyin tuossa noin.
Niin.
Että se oli jotenkin tosi erikoista.
Ja tätähän oli alustanut sellainen hyvin siis rauhallisesti käyty keskustelu, jossa oli pohdiskellut sitä, että no käydään niin kuin tälleen ihan siis keskustelemaan näiden toisten mielenosoittajien kanssa. Ja siinä oli jotenkin katsojanakin ehkä vähän sellainen olettamus, että tuleeko tässä nyt jotenkin tämmöinen niin kuin rakentava tai ehkä johonkin oikeasti johtava keskustelu. Mutta tuo on tietysti vähän huono ehkä icebreakeri.
Ehkä vähän joo. Sitten mä muistan, siis tämähän oli aika myöhään. Tämä ei ollut enää iltapäivällä, vaan tämä oli sitten ihan niin kuin pimeys oli laskeutunut. Tämä oli Kaisaniemen puistossa. Ja sitten siihen haidan toiselle puolelle tuli niitä niin kuin niitä toisen puolen tyyppejä, jotka alkoi sitten huutaa silleen, että niin kuin painu helvettiin nyt sieltä. Ja, tuota. Sitten siellä jotain poliiseikin lähellä, mutta ei niitä kiinnostanut mun mielestä yhtään.
Miten tota, miksi sua muuten siis pelotti?
Siis, no siinä oli vähän edeltänyt semmoinen juttu, että tota, ne oli, mun mielestä ne vastarintaliikkeen tyypit oli aika silleen tylyjä, että kun niiltä kysyi jotain, niin sitten ne saattoi vähän sanoa silleen, vähän niin kuin mulkoilla vihaisesti tai niin kuin sanoa silleen, että mene pois tai jotain. Ja sitten tuossa oli just vähän aikaa aiemmin, niin yksi semmoinen, oliko varmaan joku niiden viestintä vastaava tullut niin kuin kuvaan mua sitten silleen hyvin läheltä. Mutta se ei kuitenkaan sanonut yhtään, että mitä se tekee, mikä on vähän jotenkin pelottavaa. Ja sitten sieltä yksi valtava lihaskimppu tuli sanomaan, että niin kuin älä kysele ihmisiltä ja että se vaan tuli niin kuin painostaa. Hmm. Ja siis, ja sen takia, koska noihan on niin kuin käyttänyt fyysistä väkivaltaa. Että noin aiemminkin niin kuin hakannut ihmisiä, niin kyllä se vähän jännitti. Mutta kyllä niin kuin sitten silleen, että ei kukaan niin kuin oikeasti niin kuin koskenutkaan muhun tai oikeasti niin kuin uhkaillut mitään. Että kyllä se oli enemmän mun pään sisässä, että ei siellä kyllä mitään tapahtunut sitten. Että pelko oli aika turhaa sen osalta.
Kuten mainittu, sä tuot usein sun jutuissa esiin sen, että miltä susta tuntuu. Siis siinähän ei sinänsä ole mitään uutta, että toimittaja tuo omat emotiot pöytään ja sen oman subjektiivisen kokemuksen osaksi sitä storia. Ja parhaassa tapauksessahan se on siis suuri lisäarvo jutulle. Faktat on tosi tärkeitä, mutta me ihmiset ollaan kuitenkin tuntevia otuksia. Ja myös se tunneinformaatio saattaa olla jossakin tapauksessa tosi merkittävää.
Joo, mä oon samaa mieltä. Ja tota, niin kuin etenkin sillä voi ehkä tuoda semmoisen empatia niin kuin ulottuvuuden niihin juttuihin. Jos vertaa johonkin vaan tämmöiseen niin kuin oikein perinteiseen uutistoimiston niin kuin sisältöön. Niin tota, etenkin musta tuntuu, että niin kuin nytten sosiaalisen netin aikakaudella, missä eletään aika vahvoissa tämmöisissä kaikukammioissa, niin tämmöinen empatian tarve, tai empatialla olisi mun mielestä vähän niin kuin lisää tarvetta. Ja mä ajattelen silleen, että jos se on mahdollista, jos toimittaja tuo niin kuin niitä omia fiiliksejä ja työstää niitä siinä samalla, niin sitten ehkä voi tuoda sitä empatiaa siihen ja niin kuin yrittää ymmärtää eri lailla ajattelevia ihmisiä, vaikka ei niin kuin olisikaan samaa mieltä.
Mutta tuossa on semmoinen ongelma tuossa tunnehommassa, että voidaan tietysti käydä keskustelua siitä, että välittääkö kertojan tunne itse asiassa todella olennaisen jostakin ilmiöstä vai vaikeuttaako se tai ohjaileeko se asian tulkintaa. No ja sitten tässä empatiakysymyksessä tietysti siis yksi tämmöinen kritiikki saattaa olla se, että tuomalla omat tunteet sä ehkä saatat asemoitua johonkin tiettyyn semmoiseen positioon, mihin sitten joku katsojista tai yleisön edustajista ei ehkä sitten pystykään samaistuu ja näin hän ikään kuin vieraantuu tästä asiasta kokonaan.
Joo, siis kyllä mä oon niin myös tosta ihan samaa mieltä, että myös tämän niin medialukutaidon tärkeys mun mielestä myös lisääntyy tosi paljon. Ja tota, onko sulla aikaa, voiko mä kertoa yhden niin kuin asian, mitä mä oon miettinyt, yksi niin tarina tässä. Tämä ehkä vähän, pikkasen ehkä aiheen vierestä, mutta Mikael Gabriel, tiedät räppärin nuorisoidoli.
Kyllä.
Mun mielestä se on ottanut siis Vladimir Putinin tatuoinnin pohkeeseensa. Ja tästähän oli vähän aikaa sitten, tai jonkin aikaa sitten niin kohua. Ja tämä nyt menee nyt vähän niin kuin, toivottavasti mä muistan nyt asioiden kulun oikein. Mutta sitten mun mielestä kysyttiin, että miksi sä otit tuon tatskan. Ja sitten sanoin, että Putin on hyvä äijä. Ja sitten se oli kuulemma nähnyt niin kuin jonkun dokkarin, olisiko ollut Netflixistä, niin kuin Venäjän jostain ulkopolitiikasta tai sisäpolitiikasta tai Venäjästä ylipäänsä. Ja sitten se oli sen perusteella niin kuin muodostanut mielipiteensä ja ottanut sen tatskan. Niin mun mielestä on kiinnostava kysyä, että miten paljon sitten se vaikuttaa sen niin kuin faneen, tiedätkö, suhtautumiseen Putiniin sitten. Että jos on tämmöisiä mielipidevaikuttajia vaikka nuorisolle, jotka ei kuitenkaan ole jonkun asian varsinaisia asiantuntijoita, niin kuinka paljon niihin pystyy vaikuttaa ja sitten niin kuin välillisesti sitten. Kuinka paljon Venäjä pystyy niin kuin välillisesti jonkun nuorisoidolin kautta vaikuttaa Suomen nuorisoon.
Sehän on tietysti kiinnostava kysymys. Tosi esimerkiksi Yle X Eve Väyrynen, joka kirjoitti tästä aiheesta aikoinaan tekstin, niin muistuttaa siitä, että esimerkiksi kun räppäri kertoi näistä dokumenteista, niin hän ei nimennyt yhtään niistä YouTube-videoista tai Netflix-dokumenteista, joihin hän viittasi.
Okei. Niin. Ja siis voi olla, että se, niin kuin, en mä sano, että se, niin kuin, voi olla, että Mikael Gabriel on tehnyt ihan niin kuin täysin perusteltuja johtopäätöksiä ja niin kuin osaa perustella kantansa, mutta mun mielestä tuommoinen niin kuin riski on olemassa. Ja nyt niin kuin tubettajat on tosi kovia mielipidevaikuttajia, jotka kuitenkin on myös aika niin kuin tavallisia tyyppejä. Ja me tavalliset ihmiset usein tehdään niin kuin virheitä, minä mukaan lukien. Että, no mulle ei nyt onneksi ole niin kuin läheskään. Mä en nyt ole silleen mikään mielipidevaikuttaja, että mulla ei ole niin paljon ehkä jotenkaan painetta sen suhteen. Mm. Mutta tosi kiinnostava juttu kyllä, mistä voisi puhua pidempäänkin.
Mikä muuten tuossa joku aika sitten mä nostin esille tämmöisen termin kuin semijournalistinen, jonka sä oot itse jossakin sun tekemisen yhteydessä tuonut esille. Mitä sä tarkoitit sillä? Se nyt lienee kuitenkin osin ainakin pilke silmäkulmassa.
No vähän, mutta kyllä se niinku liittyy vahvasti just tuohon, mistä me nyt puhutaan, että mä en halua väittää, että mä tekisin sellaista niin kuin NS-uutistoimistomaista niin kuin kunnon journalismia. Se vähän niin kuin ainakin on ottanut silleen taakkaa pois harteilta ja antanut vähän enemmän vapautta ja myös sit siirtänyt niin kuin vastuuta katsojalle.
Kuulostaa tosi vaaralliselta näin valeuutisten aikana.
Niin, siis todellakin kuulostaa. Ja ja sitten myös ihan sen takia, että et on siellä siis joitain videoita, missä mä niin kun, annan ulkomaalaisille salmiakkiin maistettavaksi, sitten kuvaan niiden reaktioita. Niin kuin yksi tuommoinen video. Tavallaan, että eihän toi niin kuin ole silleen kovin tutkivaa journalismia ainakaan. Mm. Et, niin. Joku tuommoinen siinä ajatuksena.
Onko sulla muuten esikuvia?
No onhan niitä esikuvia kyllä paljonkin. Varmasti niin kuin, mitä tulee tähän tämmöiseen tekemiseen, niin ja tässä nyt Gonzo vähän teemana, niin kyllä joku niin kuin Hunter S. Thompson varmasti, sitä ei voi kieltää. Suomesta Riku ja Tunna, mikä on myös Gonzoa. Ja sitten mä sanoisin, että Louis Theroux, se on kova. Ja ne on kyllä esikuvia ja usein mä yritän ajatella silleen jotenkin vähän pilkäs silmäkulmasta niistäkin, että ei niin kuin liikaa yrittäisi olla niin kuin ne, mutta kyllä sitten helposti jotenkin tulee vähän semmoisia niin kuin paineita, että ei ole yhtä supliikki kuin Riku tai yhtä hyvä ihmisten kanssa kuin Louis Theroux tai yhtä räväkkä kuin Hunter S. Thompson.
Se Louis Theroux'n tyyli on muuten siinä suhteessa tosi älytön, että osin mun mielestä se, minkä takia hän on niin hyvä haastattelija, niin on just se, että kun hän tuo sen oman näkemyksensä peliin.
Tuoksi.
Koska se usein mun mielestä on sillä tavoin, että kun hän esimerkiksi jossain vaiheessa, jos häneltä vaikka kysytään jotain niin tai hän haluaa tehdä selväksi sen oman positionsa johonkin niin aiheeseen, niin se pieni tavalla niin kuin konflikti ja jännite, jonka hän luo sen niin kuin itsensä ja haastajaton välinen, niin ehkä saattaa hyvällä tavalla viedä sitä keskustelua eteenpäin.
Mä en tiedä, tuoksi sun mielestä niin kuin omiin näkemyksiänsä siihen mukaan? Mä en ihan varma.
Kyllä hän ainakin niin kuin tekee sen oman niin kuin journalistisen positionsa aika selväksi.
Niin. En tiedä. Voi olla. Se on kyllä kiinnostava. Sillä on kiinnostava tyyli ja kiinnostavat menetelmät.
Mutta Gonzon ystävä ilmeisesti siis olet.
Joo. Kyllä niin voisi sanoa.
Olimme jossain Barstone-tienoilla autiomaan laidalla, kun huumeet alkoivat vaikuttaa. Tämä kuuluisa laini siis starttailee yhdysvaltalaisen Hunter S. Thompsonin legendaarisen reportaasin. Thompsonia pidetään Gonzon pioneerina ja on täällä Suomessakin osattu kulkea Thompsonin jalanjäljissä. Juho Juntunen on rock-toimittaja, sarjakuvapiirtäjä ja tatuoija. Muun muassa Soundiin ja Suosikkiin kirjoittaneen Juntusen yksi kirjoista on suomalaisen Gonzo-journalismin merkkiteoksiin lukeutuva Tuuliajolla suuri rock'n'roll-risteily. 80-luvun alussa ilmestyneessä teoksessa Juntunen kuvaa lennokkaasti ja yliampuvaan tyyliin kokemuksiaan Tuuliajolla kiertueelta. Tuolla kiertueella mukana olivat Juise Leskinen Slam, Eppu Normaali ja Hassisen Kone.
Yle Puhe.
Gonzo-terminähän yhdistetään usein nimenomaan gonzo-journalismiin, mutta ilmeisesti gonzolla on sanana taustaa myös muuallakin kuin journalismin kontekstissa.
Joo, sehän tulee tuolta Louisianasta Cajun musiikista. Siellä kutsuttiin gonzoiksi tämmöisiä muusikoita, jotka soitti mielipuolisesti. Ja Hunter S. Thompson oli itse tämmöisen musiikin ystävä ja esimerkiksi Ted Nugenttihan on kutsunut itseään gonzoksi ennen gonzojournalismin tuloa, että sillä oli levyjä nimeltä Double Live Gonzos ja Great Gonzos ja niin edelleen, eli mielipuolista musiikkia.
Mitkä on Juho Juntusen kertomana Juho Juntusen top 3 gonzo-hetket?
Kyllä se on. Eka oli tietenkin tämmöinen, joka tehtiin ihan gonzoilu mielessä, oli tämä Tuulia, jolla kirja, jossa oli mukana näitä suomalaisia bändejä Saimaalla risteilemässä, ja kun siinä oli viikkoa aikaa tehdä viikon eli niiden kanssa, niin siinä pystyi kyllä sisäistymään asiaan. Ja silloin oli, just mä olin itse innostunut kontsojournalismista silloin, niin siinä tietenkin pisti sitten parastaan siihen. Ja ehkä muut jutut oli sitten tämmöisiä ihan, yksi joka tuli mieleen oli, kun mä olin Helvetienkelien pomoa Sonny Parkeria haastattelemassa, niin se oli tietenkin semmoinen tilanne, että se vaati semmoista otetta, että lukija pystyisi samastumaan mun asemaan siinä kanssa, että miltä se tuntui mennä Oaklandiin Helvetienkelien päämajaan ja tavata tämmöinen äijä ja muuta. Sitten siinä oli tietenkin, tuli näitä tilanteita myöhemmin, että kun levyyhtiöt ja tällaiset tiesi, että haluaa tehdä pitkiä juttuja bändien kanssa, niin ne, joskus aina kävi sillä, että ne kysyi, että haluanko mä viettää iltaa bändin kanssa tai haluanko mä pitää huolen siitä, että mä toimin niin kuin Ramonesin autokuskina ja hain niitä lentokentältä ja tuolla tavalla, niin siinä oli sitä koko iltaa aikaa viettää niiden kanssa tai jonkun Dead Kennedysin tai Exploitedin kanssa, että niille ilmoitettiin, että tämä on se äijä, joka pitää teistä huolen sitten keikkaa edeltävän päivän ja näin edelleen, niin siinä oli sitten mahdollisuus niin kuin tehdä tämmöistä toisenlaista juttua kuin pelkkää haastattelua.
Tästä Tuuliajolla-teoksestakin, kun sitä lukee, niin hyvin nopeasti käy ilmi, että säkin oot Hunter S. Thompsonisi lukenut. Ja nyt kun mainitsit vielä tämän Helvetin enkelit, niin eikö Hunter S. Thompson myös on tehnyt pidemmän reportaasin Yhdysvaltain Helvetin enkeleistä, että sitä kautta ilmeisesti esikuvat löytyvät tuolta angloamerikkalaisesta maailmasta?
Kyllä ilman muuta. Että mä muistan, kun mä silloin tykkäsin lukea kovasti tätä amerikkalaista Rolling Stone-lehteä, jossa oli Thompsonhan teki siihen juttuja. Mutta samaten muutkin toimittajat teki hyvin tämmöisiä pitkiä juttuja, joissa ne pani itsensä likoon, niin kiehtoi se, että ne lähti jonkun bändin mukana pitemmälle rundille ja kuvaili, mitä kaikkea siellä tapahtui, niin mä ihastuin tähän juttutyyliin. Ja tietenkin Hunter S. Thompson oli sitten se viimeinen niitti. Mä muistan, että tavallaan toi filosofi Esa Saarinen, mä jostain syystä hengasin sen kanssa siihen aikoihin, niin se oli kauhean Thompson-fani. Me tehtiin yhdessäkin Saarisen kanssa sitten jotain juttuja, jotka oli ihan tarkoituksellisesti, haettiin tämmöistä kontso-meininkiä, että se oli ennen tätä Tuulia jollain jo.
Jos tälleen niin kuin lukijana kuvailisi sunkin tyyliä, niin sehän on aika semmoinen estoton, suora, kuvaileva, yliampuva ja sitten ajoittain spekuloiva. Mutta miten sä itse määrittelisit gonzon tai sen gonzon, jota sä oot tehnyt?
Siinähän oli mun mielestä tärkeää, että lukija voi samaistua siihen tilanteeseen, että okei, että jos mä teen jostain Lemmystä, Motorheadin Lemmystä tein juttua tai Osiosporresta, niin jos mä olisin siinä puhunut vaan siitä, että mikä sun uusi levy on ja miten sä kuvailet sitä ja näin edelleen, niin se olisi ollut lukijasta semmoista tietoa siitä levystä ja tämmöistä, mutta kun mä kuvailin vähän enemmän, että miltä se tuntuu tavata Lemmy ja mitä sen kanssa teki ja näin edelleen, niin mulla oli semmoinen tunne, että lukija pystyisi siinä vaiheessa paremmin samaistumaan siihen tapahtumaan, että se pystyy, se on helpompi samaistua muuhun ja mun kautta mennä siihen juttuun, kun samaistua Lemmyyn. Siinä semmoinen, että mä kuljetin sitä lukijaa sinne samoihin asioihin sisälle, että se näkisi helpommin, mistä oikeasti on kyse.
Nyt sä muuten sanoit tässä, sanoit, että mistä oikeasti tässä asiassa on kyse?
Niin, tässä on oikeasti kyse siitä, että onhan se dokumentointia, mutta kyllähän se konsoilussa tietenkin on myös sitä itsensä korostamista ja sitä, että tuo tavallaan omia mielipiteitä siinä jutun yhteydessä julkia. Silloin aikana, kun tehtiin noita, mäkin tein noita konsa-juttuja Soundilehteen esimerkiksi, niin mä muistan, kun Soundi tuli aivan mielettömästi juttutarjouksia, jotka kaikki alkoi, että mä oon tehnyt nyt jutun ja tarjoin sitä teille myyntiä, se alkaa tällä, että kuumeet alkoivat vaikuttaa siinä vaiheessa, kun saapui sinne ja tänne. Se on aivan kamala, että kaikilla alkoi huumeet vaikuttaa koko ajan. Niin ja sitten se meni siihen semmoiseen käsittämättömään, mitä Thompsonillakin tietenkin oli, tämmöistä itsensä korostamista ja yliampumista ja valehtelua ja sekoilua, joka on tietenkin tietyssä määrin ihan ok, mutta täytyisi muistaa kuitenkin siinä, että siinä on se juttu, on se pääasia, se kohde, eikä toimittaja.
Pystytkö muuten vielä jotenkin sanallistaa sen rajan, että missä sun mielestä ikään kuin mennään yli? Missä vaiheessa se kääntyy niin nimenomaan, että se ei enää ole toivotunlaisella tavalla se toimittaja sen homman keskiössä?
Kyllä siinä aika helposti tulee semmoinen vaivaannuttava olo, jos alkaa liikaa olla. Ja jos se kohde jää niin ulkopuoliseksi. Tai sitten toinen, että mä oon kuitenkin koittanut itse aina pitää, kun juttua tekee sillä tavalla, että mä tunnen kunnioitusta sitä haastateltavaa kohtaan. Onneksi mulla on se mahdollisuus ollut, että mä pystyn itse valitteen, ketä mä haastattelen, mutta sittenhän niin kuin ajattelee, että useinhan se Suomessa, jos bändejä haastatellaan, niin siinä kuuluu alkoholikuvan, jolloin bändi avautuu enemmän ja sen on helpompi puhua, tai muusikko, mutta jos tämmöistä tapahtuu, sanotaan radiossa tai televisiossa, se on tosi vaivaannuttava ilmiö, jos semmoisessa haastatellaan humalaista ihmistä. Että kyllähän sen näkee usein, että siinä toimittaja vie itsensä siihen etualalle, että se on itse asiassa tärkeämpi kuin haastateltava.
Minkälaiseen tekemiseen tai minkälaisten juttujen yhteyteen sun mielestä erityisesti tämmöinen gonzo-tyyli sopii?
Ekana tulee tietenkin mieleen tämmöiset matkailujutut, että siinä tietenkin lukijan, tai jos se tulee televisiosta tai radiosta, tämä vastaanottaja on helpompi samaistua siihen, kun kerrotaan siitä, miltä se tuntuu, se matkailu esimerkiksi, ja miten se toimii, että mitä siellä on nähtävyyksiä, minkälaista ruoka on, että kyllähän se on, kun ajattelee noita Riku Rantala ja Tuomas Milanoffin Mata Adventures-juttuja, niin on aivan loistavaa nykykontsoilua. Että ne on hyvin esillä siinä, pistää kaiken pikoon, mutta ne antaa kuitenkin se informaatio. Sitten samaten, jos on tämmöisiä isoja tapahtumia, niin totta kai siinä siinä toimittaja panee itsensä enemmän likoon tai sitten mitkä tahansa dokumentit, että kyllähän eihän dokumentit ole todellisuutta, vaan ne on sen toimittajan mielipide jostakin asiasta, että periaatteessa dokumenttihan pitäisi olla puolueettomia, mutta eihän se ole koskaan dokumentti, elokuvatkaan ole puolueettomia, mutta aina siinä on se toimittaja määrää, mitkä kohdat leikataan pois ja mitä asioita tuodaan esille. Ja
niin, aivan kyllä. Sehän on dokumentissa tämä objektiivisuuden ideaali usein semmoinen asia, mistä puhutaan, mutta se myös aika yleisesti tiedostetaan, että sehän on aina kuitenkin sit lopulta tulkintaa siitä kohteesta.
Mutta niin kun ajattelee jotain Michael Moorein dokumenttia, niin ainahan se tietää, mitä se haluaa katsoa ja ajattelevan asioista ja pystyy todistamaan sen. Niin. Sitten kun sä puhuit tuosta, että minkälaista, niin ajattelepa esimerkiksi noita lehtien ruokapalstoja. Nykyään ne on sitä, että minä menin kavereitteni kanssa ja syötiin sitä ja tätä ja me jäämme. Niin tuommoissahan se toimii ihan hyvin tämmöinen gonzo-journalismi nykyäänkin.
Tietysti tänä päivänä gonzo ehkä kohtaa tämän yleisen niin kuin median ympärillä käydyn keskustelun kautta jonkinnäköisiä haasteita. Ylipäätänsä kun perinteisen median asema ja auktoriteetti on kyseenalaistettu ja sitten ollaan puhuttu paljon just niin kuin uutisista ja valeuutisista tai journalistisesta ja ei-journalistisesta mediasta, niin sitten tietysti tämmöinen muoto, joka liikkuu jo lähtökohtaisesti siinä hieman niin kuin faktan ja fiktion rajamaastossa ja siinä subjektiivisen kokemuksen ympärillä, niin mä en oikein tiedä, että miten siihen kuinka hyvin gonzo tänä päivänä itse asiassa tässä maisemassa toimii?
Mä oon ihan samaa mieltä, kun ajattelee tommosia kunnioita, tosiaan niin kuin sanoin Riku Rantala ja Tuomas Milonoff ja samaten takia Armand Ali-Sadia, mutta sittenhän tämä gonzo-journalismi on johtanut televisiossa esimerkiksi tämmöisiä, että tämmöiset punaposkiset asuntokauppiat esittelee matkalla paikkoja tai Janne Kataja esittelee sitä, tai tätä Amanda Harkimo esiintyy toimittajina, että siinä pelataan tämmöisellä myötähäpeällä, joka ihastuttaa katsojia, kuulijoita, lukijoita, että ihmistä on ilmeisesti ihanaa huomata, miten niitä hävettää sen toimittajan puolesta, että siihen se on mennyt tämmöiseen tosi-TVn myötä tämmöinen kontsoilu, että aikanaan jo ajattelin jotain muun televisiota Helsingissä ja muuta, niin sehän oli semmoista hyvin kokeilevaa ja raikasta.
Mutta toisaalta mä oon myös pohdiskellut sitä itse, että tietyllä tavalla vaikka tänä päivänä pitää olla hirveän tarkka siis tiedotusvälineen omasta uskottavuudestaan, niin sitten tämmöisessä niinku gonzo-tekemisessä, mihin liittyy voimakkaasti se subjektiivinen kokemus, voi sitten ehkä kuitenkin tässä ajassa olla se etu, että kun tänä päivänä arvostaa myös paljon sitä niinku mustatuntuu tietoa, hyvässä ja pahassa, mutta että ihmiset kaipaa semmoisia niinku samaistumiskokemuksia, joilla sitten tarttua johonkin asioihin. Että ehkä välttämättä semmoinen niinku, siis se pelkkä fakta ei toimi, vaan että halutaan myös se tunne ja kokemus, joka sen tosiasian ympärille rakentuu.
Toi on ihan totta, ja sen takia nykyään se on helppoa YouTubea ja voi tehdä blogeja tällä tavalla, että sä voit tavoittaa sitä yleisöä ja yleisö on paljon helpommin kuin ennen, jolloin oli vaikeita saada juttuja lehtiin ja esille ja tolla tavalla, että ja kyllähän siinä on se, että sä saat tunnetiloja tähän vastaanottajaan ja mielellä omia ajatuksia, että ne on hyviä ajatuksia. Mutta eihän siinä saa unohtaa koskaan sitä pääasiaa, että miksi ja mistä tehdään juttua.
Jos palaan vielä tähän Tuuliajolla teokseen, niin välillä tuntuu muuten siltä, että tänä päivänä tämän kaltaista teosta voisi olla hieman vaikea tehdä, koska ainakin pintapuolisesti näyttää siltä, että rokkarit on tänä päivänä hirveän kilttejä ja ammattimaisia ja ammattilaisia. Että semmoiselle sekoilulle ei hirveästi ole sijaa, ja vaikka sitten toimittaja olisi kuinka pitkä kiertueen aikana siinä matkassa mukana, niin se matsku ei ehkä sitten olisi näin lennokasta kuin mitä sä oot esimerkiksi aikoinaan saanut.
Joo, se on ihan totta, ja ne miettii tarkemmin, mitä ne puhuu nämä ihmiset, ja totta kai, ja sitä paitsi yleensäkin toi ihmiset käyttäytyy viisaammin kuin aikanaan 20 vuotta sitten, että eihän nykyään enää sillä sekoilla niin pahasti. Mutta tuli vielä mieleen siitä, että milloin tämmöinen konsertjournalismi olisi hyvä, niin esimerkiksi tämmöisessä tapauksessa, että sä ujuttautuu sitten johonkin ryhmään mukaan, että jos sä teet juttua jostain, sanotaan jostain uskonnollisesta kokouksesta tai lahkosta tai poliittisesta ympyrästä, niin silloinhan siinä voisi saada mielenkiintoisemman jutun heittäytymällä siihen täysin mukaan ja sekoittumalla siihen kuin se, että sä haastattelet jotain poliitikkoa.
Niin, tämä on muuten itse asiassa kiinnostava ajatus, koska itse, nyt mä puhun tälleen niin kuin yleisfiiliksen pohjalta, mutta mulla on ollut usein semmoinen olo, kun mä oon seurannut jotakin tämmöistä tai lukenut jotakin tämmöistä reportaasia, missä toimittaja on jossakin tämmöisessä ryhmässä mukana ja käyttää tämmöisiä poikkeuksellisia tiedonhankintamenetelmiä, niin usein jutuissa tehdään hirveän selväksi siinä jutun aikana, että mä oon siitä muuten eri mieltä ja tämä tuntuu musta jotenkin tosi vastenmieliseltä, mutta olisi tosi kiinnostava joskus lukea semmoinen juttu, missä niin kuin todella heittäydytään siihen mukaan ja pyritään ymmärtämään, mistä se on kyse, ja ehkä vähän hurahdetaankin, koska sitä kautta sitten voitaisiin ehkä saada jotakin semmoista ymmärrystä siitä asiasta, mikä ei ehkä sitten semmoisella niin kuin etääntyneellä tavalla välity.
Joo, toi on ihan totta, ja sillä tavalla, että kun lähtee jotain juttua tekemään, niin ei välttämättä pidä kiinni niistä omista mielipiteistä, jotka oli sitä juttua lähtiessä tekemään mielessä, eli semmoista omat ennakkokäsitykset, niistäkin voi poiketa ja miettiä, mistä oikeasti on kyse, että olen mä haastatellut monia ihmisiä, joita mä pitänyt sillä tietyllä tavalla vastenmielisinä tai on pitänyt heidän tekemisistä, mutta sitten haastattelu aikana on tajunnut, että siinä on joku pointti ja oppinut kunnioittamaan sitä.
Yle Puhe.
Juntusen oma gontsosuhde ei siis aina ole ollut tasaisen ihannoiva.
Mä itsekin aikanaan lopetin, mä alkoi tympimään sen minä asennossa lehtijutussa ja joskus suoraan sanon se vituttaa yhä kun siihen törmää, että tietyissä paikoissa se on ihan paikalleen, mutta tämmöinen toimittajan oman itsensä esille tuominen, niin se on niin vaarallista, että se äkkiä kääntyy semmoiseksi sotan myötä häpeäksi. Kyllähän sitä tosi televisio on pullollaan tätä nykyään. Ja sitten kun on tosiaan YouTube ja kaikki mahdollisuudet blokata ja muuta, että niitä voi käyttää hyvin tommosia ja saada hienoa tulosta aikaan, tai sitten voi olla tosiaan musta, että niitä katsoo sillä inhosta kauhusta väristen.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Jaakko Keso, minkälaisia ajatuksia heräsi Juntusen kanssa käydystä keskustelusta?
Mun mielestä tuossa oli paljon sellaisia juttuja, mitä mä oon jotenkin työstänyt, mutta huomaa, että Juntunen on niin kuin pro-ukko, että se on niin kuin työstänyt niitä paljon paljon pidemmälle. Ja sulla oli kiinnostavia kysymyksiä.
Miten, palataan vielä tähän valeuutisasiaan. Miten sä näet tavallaan tämän kysymyksen siitä, että miten gonzo-tekemisen kaltainen tekeminen uppoaa tähän nykyisen kaltaiseen mediamaisemaan, jossa tämä perinteisten tiedotusvälineiden auktoriteetti ja uskottavuus on kyseenalaistettu joidenkin yleisöjen toimesta?
Joo, siis nyt niin kuin sosiaalisen netin aikakautena sisällöt joutuu kilpailemaan älyttömästi ihmisten huomiosta. Ja musta tuntuu siltä, että perinteiset uutiset, perinteinen journalismi, se ei ehkä ihan hallitse niitä keinoja, mitä se pystyy murtautumaan semmoisten niin kuin, semmoisen nuorten siihen sosiaaliseen tilaan. Ja siihen uppoo nimenomaan niin kuin tarinalliset jutut ja tällaiset, niin kuin, mihin pystyy samaistumaan, tämmöiset niin kuin henkilövetoiset jutut, missä sitten on, niin kuin Juntunenkin ja siinä puhuitte tuossa noin, että on niin kuin, sit niin kuin ihan joka lähtöön sitten taas sellaista. Että osa on ihan hyvää tavaraa, mutta sitten on niin kuin just jotain niin kuin YouTube-tyyppejä, jos ei oikeastaan mitään takuuta siitä, että onko se niin kuin nyt jotenkin asiallista vai ei. Ja mun mielestä olisi kiinnostavaa, jos niin kuin perinteinen journalismi voisi ottaa haltuun niitä tapoja, miten se pystyisi murtautumaan siihen nuorten sosiaaliseen tilaan. Ja kuitenkin ylläpitää sitä vakavasti otettavan journalismin niin kuin standardia. Ja mun mielestä sen takia tarvitaan esimerkiksi Yleisradiota.
Tästä niin kuin, tästä oli
hyvä Yle Puffi. Ja tällaisia niin kuin journalistin sääntöjä, mitä sitten niin kuin vakavasti otettavat toimijat noudattaa.
Tämä on tietysti kiinnostava tämä nuorison näkökulma tai nuorisopointti.
Niin. Ja medialukutaito edelleen. Siitä, mun mielestä sitä pitäisi niin kuin edistää ihan sikana niin kuin kouluissa, että sitten ihmiset ymmärtäisi paremmin sitä, mitä ne kuluttaa.
Mitä tulee tähän medialukutaitoon ja siihen ymmärrykseen, mitä kautta esimerkiksi journalistisia sisältöjä tulkitaan, niin mun täytyy sanoa, että mä jaan sun ajatuksesi siitä, että tietyllä tavalla mun mielestä niin kuin kun toimittaja tuo itsensä mukaan, niin se myös palvelee jotain semmoista niin kuin läpinäkyvyyttä ja sen sorttista funktiota. Ja niin kuin, että se on tosi tärkeää tietää, että kuka puhuu ja mistä näkökulmasta tämä henkilö puhuu. Mutta sitten toisaalta mä näen tämän tarinallisuuden itse asiassa aika isona ongelmana, joka sitten liittyy esimerkiksi siis Gonzo-tekemiseen. Jotkut just Hunter S. Thompsonin storithan, nehän on siis semmoista, että jostain pienestäkin asiasta se maalataan osaksi jotain niin kuin isompaa tarinaa ja viitekehystä. Mutta esimerkiksi Janne Saarikivi kirjoitti journalistiin, siis lehteen, tämmöisen hyvän kolumnin tästä aiheesta. Mä luen tästä pienen pätkän. Tässä mun mielestä tiivistyy hienosti tämän, mikä on tämän tarinallisuuden ongelma. Joo. Me elämme tarinoiden aikaa. Tuotteella pitää olla tarina, yrityksellä pitää olla tarina, tieteestä pitää kertoa tarinoita, että ihmiset kiinnostuisivat. Journalistit, erityisesti parhaat heistä, korostavat usein tarinaa. Hyvä tarina kertoo ilmastonmuutoksesta, pakolaisuudesta tai työttömyydestä numeroiden takana, valottaa kokemuksen kautta monimutkaisia asioita, näin sanotaan. Muistetaan silti, että todellisuus ei ole tarina. Tarina on muoto, johon mieli pakottaa todellisuuden. Samasta todellisuudesta voi kertoa lukemattomia tositarinoita, joista yksikään ei ole sama asia kuin todellisuus.
Tarkoitetaanko tuolla sitä, että tarina voi siis niin kuin yksinkertaistaa liikaa tämmöisiä tosi monisyisiä asioita?
Se voi yksinkertaistaa, se voi tulkita tai se voi tuoda lisää todellisuuteen sellaisia elementtejä, jotka siellä ei tosiasiassa ole luonnollisesti läsnä. Mutta sehän on meidän ihmisten niin kuin luonnollinen tapa jäsentää todellisuutta tarinoiden kautta, ja siinä on tietysti pitkät kulttuuriset taustat, siis Aristotelesta asti alku, keski, kohta loppui. Ja se on muotti, johon on helppo asettaa asia kuin asia, mutta se on muotti, joka ei välttämättä tee kaikille asioille oikeutta.
Mä haluaisin keskustella tästä sunkaan pidempään. Tämä on kiinnostava juttu. Mutta mitä sitten, jos niin kuin, kerrotaan asioita semmoisella tavalla, mikä vaan ei niin kuin tavoita vaikka nuoria. Ja nyt jos palaa Yleen, niin kuin on haasteita tavoittaa nuoria, esimerkiksi televisio-uutisilla. Niin mitä jos niitä tavoittaisi paremmin tarinallisuudella ja niin kuin dramaturgian edistämisellä? Mutta en tarkoita sitä, että se pitäisi tehdä mitään niin kuin fiktiota.
Se näyttää myös niin kuin tarkoituspyhittää niin keinot.
Huumeet alkoivat vaikuttaa. Ei mitään sellaista. Niin kuin. Mutta jonkinlaista dramaturgiaa. Mä veikkaan, että ei tähän ole mitään semmoista yhtä vastausta. Tämä on aika me ei saada tarinallistaa liikaa tätä.
Niin, se on totta. Tuossa oli muuten semmoinen vielä pointettava tuossa Juho Juntusen kanssa käydystä keskustelusta. Musta oli kiinnostavaa se, että hän nosti tämmöiset erilaiset ruokajutut esimerkiksi tässä. Olin Michelin tähden ravintolassa, kun niin, LSD niin alkoi vaikuttaa niin kuin henkisesti. Mutta sehän on ihan totta, siis ruokajutut usein pohjaa niin, siihen niin, subjektiivisen niin, kokemuksen siitä, kyllä, mitä tapahtuu. Ja se on ehkä semmoinen muoto, missä joissakin yhteyksissä ainakin otetaan jotain tämmöisiä kerronnallisia vapauksia ja siinä yhteydessä sallittako. Jaakko Keso, tämä on ollut kiinnostavaa tämä keskustelu, joka ollaan täällä käyty, ja tämä on tietysti asia, josta paljon jauhettavaa riittäisi. Mutta yksi juttu pitää vielä tässä lopussa ihan hetken kuluttua nostaa esille.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
No tämä nyt menee ehkä sinne niin kuin hävyttömän puffaamisen kontekstiin, mutta sanottakoon näin, että tällä hetkellä leikkauspöydällä on yksi sellainen aika mehukas story tai tarina. Ja tässä myös semmoinen henkilö keskiössä, ja aion myös tuoda omia henkilökohtaisia kokemuksia tässä tarinassa esille. Mutta tämä henkilö, joka on tämän tarinan pääosassa, en ole siis minä, vaan tämä mun haastateltava, niin on semmoinen, jonka säkin olet tavannut hieman samansorttisissa yhteyksissä. Nimittäin Anssi Viskari-niminen kaveri, joka tunnetaan Mr. Lotharina.
Erotic Night.
Yes, kyllä. Mä käytin pääsiäisen pyhiä muun muassa siihen, että olin Karkkilassa vierailemassa paikallisessa kapakassa, jonka nurkassa Erotic Night esitti parastaan.
Siellä oli hikistä menoa.
Oli hikistä ja tulista ja aika hämmentävää. Mm. Mikä sulle jäi? Säkin oot ollut tämmöistä joskus Erotic Nightia seuraamassa.
Joo, Taivalkoskella tuolla niin Koulun ja Kuusamon korkeudella. Mä olin kuvaamassa silloin Doc Venturesiin semmoista väliinserttiä. Mulle jäi semmoinen fiilis, että ihmiset on tosi niin kuin seksuaalisia, mutta sitten niiden on ehkä vähän vaikea puhua siitä avoimesti. Ja sitten, että tarvii aika paljon jotenkin viinaa. Ja sit kun ne saa sitä, niin sitten ne on kyllä niinku ihan tiloissa siellä.
Tosin,
kyllä siellä näkyy sitten niinku helikopterin niin, esityksiä, niin, jos niin, tiedät, just mitä tarkoitan.
Mutta siis sehän on niinku todettava esimerkiksi, että Anssi Viskarihan on niinku semmoinen jätkä, jos tulee semmoinen fiilis, että hän on siis todella jotenkin suora.
Joo, siis
ja aidon oloinen, ainakin semmoisen impression onnistuu ihmisissä ympärillä herättämään.
Todellakin, kyllä se, mutta sitten niinku tavan kansalaiset, jotka tulee sitten sinne niinku uteliaana katsomaan, niin niillä se oli jotenkin ehkä niin kuin vaikeampi tilanne. Mm. Mutta tosi kiinnostava. Mä odotan innolla kyllä sitä, että mitä sä oot saanut kaikkea siitä irti.
Siitä, mitä sä sait irti, sehän löytyy YouTubesta sun YouTube-kanavalta. Sieltä löytyy semmoinen pidempi haastattelu, jossa Viskari kertoo muun muassa, että kuinka monen naisen kanssa hän on ollutkaan.
Ja taisi olla avauskysymys itse asiassa.
Joo, ja kyselit ylipäätään, että miten se niin kuin vaikuttaa siihen, miten hän maailmansa havainnoi, kun hänellä on tämmöisiä tietysti erityisiä kohtaamisia työnsä kautta. Mutta meikäläisen raportti Karkkilan suunnasta on tulossa hyvin pian. Mukavaa, että olit kuulolla.
Kiitos paljon.